กรรมการสมานฉันท์เนี่ยโครงสร้างมันควรจะเป็นยังไง2ประเด็นที่ควรจะเอามาคุยกันเนี่ยควรจะคุยเรื่องอะไรกันจะมีเรื่องปฏิรูปสถาบันมั้ย3กระบวนการจะทำยังไง
ค่ะ
โครงสร้างควรจะเป็นอย่างไรนะครับ
ม
ันก็มีอยู่2ทางเลือก
ครับ
บางคนก็บอกว่าอย่างเช่นคุณองค์อาจครามไพบูลย์บอกว่าเนี่ยเอาแค่2ฝ่ายนี่แหละที่ขัดแย้งกัน
คือ
แล้วก็มีสถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้อำนวยความสะดวก
ต้อง
คุยกันนะครับอันนี้ก็โครงสร้างก็จะหลวม
สองฝ่ายนี่คือรัฐบาล
กับม็อบเลย
รัฐบาลกับผู้นำฝ่ายคณะราษฎรหก
ท่
านแล้วกันนะครับ
ท
ีนี้ผมคิดว่าถ้าจะเอาตามที่จะเรียกว่าหัวหน้าพรรคตะกี้เป็นรองหัวหน้าพรรคเสนอก็มีเจ็ดฝ่ายเจ็ดฝ่ายก็ลงรายละเอียดก็มีรัฐบาลม
ี
สอมี
สว
สวใครต่อใครทั้งหมดนะครับคือความจริงเนี่ยผู้เกี่ยวข้องมันก็เยอะนะครับถ้าจะเอาโครงสร้างที่รอบทั้งหมดเนี่ยมันก็ดีผมชอบตรงนี้นะครับแต่อันแรกเขาเสนอคุณอบอาจเนี่ยมันก็เป็นโครงสร้างที่คล่องตัวกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาที่อะไรนะฮะที่มันมีองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบแล้วก็อาจจะขาดความคล่องตัวดีก็
คือพูดง่ายถ้าเจ็ดฝ่ายขึ้นมาเนี่ยมันโอกาสจบมันยากเพราะมันต้องเจ็ดฝ่ายใช่ไหมความต้องการแต่ละฝ่าย
ไม่เราคงจบอะไรต่อมีอะไรไม่ได้ทั้งหมดนะครับ
อ
ันนี้เป็นข้อคิดอีกอันนึง
ครับ
แต่ที่ถ้าจะเอาที่อ้างว่าผมเคยเป็นคณะกรรมการสมานฉันท์สมัยที่คุณอนันต์เป็นประธานเนี่ยนะครับอันนั้นทำเรื่องภาคใต้
ภาคใต
้แต่เรียนนิดนึงนะครับว่าโครงสร้างที่คุณอนันต์คิดตอนนั้นนะครับคุณอนันต์บอกว่า1ผมขอมีส่วนร่วมในการเลือกองค์ประกอบอันนี้อันแรกนะฮะ2องค์ประกอบเนี่ยอยากจะให้มีฝ่ายราชการเท่าๆกับฝ่ายประชาสังคม
ครับ
นะครับและอยากให้มีฝ่ายส่วนกลางพอๆกับฝ่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
้
คือมีดุลภาพทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์และดุลภาพทั้งในแง่ของอำนาจหน้าที
่
แล้วก็รวมข้าราชการเข้าไปด้วยแล้วก็ผู้มีอำนาจหน้าที่นี่รวมส.ส.นะฮะหรือนักการเมืองเข้าไปด้วยถ้าจะใช้โครงสร้างอันนี้อีกทีนึงก็ไม่ถึงกับอะไรนะรวมทุกฝ่ายทั้งหมดจริงๆแต่ว่าเน้นในเรื่องดุลภาพเพราะมี3ลักษณะเน้นในความคล่องตัวเน้นในการควบทุกฝ่าย
คล่องตัวก็คือ2ฝ่ายถ้าคล่องตัวคือ2ฝ่าย
แล้วก็รวมๆก็หมายความว่าปรับเปลี่ยนได้อะหมายความว่าตัวแทนมาคุณจะส่งตัวแทนอื่นมาก็ได้ถ้าวาระมันเปลี่ยนไปก็แต่เวทีแล้วก็พ่วงด้วยความสะดวกนะฮะ
แต่ถ้าเอาทุกฝ่ายก็คือ7ฝ่ายซึ่งแล้วควรมีนักวิชาการเข้ามามั้ย
ก็แล้วแต่ครับนักวิชาการเอาไปประดับไว้บ้างก็ได้หรือไม่เอาไว้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าม ันก็แล้วแต่มุมมองนักวิชาการนี่อาจจะมาช่วยในแง่ของเวลาเขาพูดง่ายครับทะเลาะกันเนี่ยและต้องการข้อเท็จจริงบางประการอย่างนี้มันจริงไห
ม
อันนี้ก็นักวิชาการก็อาจจะมีคำตอบบางอย่าง
คืออ
ย่างน
ี้
เคยเกิดขึ้นแล้วนะนี่การอาจจะทวงติดได้
ถ้าเลือกแนวหลวมๆอย่างที่อาจารย์โกธมว่าเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าถ้าบางประเด็นต้องการความเห็นสว.ก็คอยเชิญสว.เข้ามาถ้าบางประเด็นต้องการความเห็นทางฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็เชิญเข้ามาต้องการนักวิชาการก็เชิญเข้ามาแต่ในวงเจรจาจริงๆก็มีแค่คู่ขัดแย้งก็คือรัฐบาลกับกลุ่มเยาวชน
คณะราษฎร
คณะราษฎรแล้วก็
เยาวชนปลดแอกหรือคณะปลดแอกหรือแล้วแต่จะเรียกนะครับก็
ค
ือตัวแทนผู้ชุมนุมน่ะก
็
ที่จะแทนได
้ครับแล้วสถาบันพระปกเกล้าก็เป็นตัวกลาง
เป็นผู้อำนวยความสะดวก
ทีนี้ตัวประธานจะต้องมีความสำคัญไหมอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างภาคใต้เนี่ยเราบอกนายกอนันต์ก
็สถาบันพระปกเกล้าก็ไม่มีประธานนะ
อ๋อไม่มีประธาน
เป็นผู้อำนวยความสะดวกไม่ใช่ประธานคุณองค์อาจเสนออย่างนั้นนะครับถ้าโมเดลของคุณอนันต์ประธานก็สำคัญมากทีเดียวเพราะว่าสำเร็จไม่สำเร็จอยู่ที่ประธานแล้วล่ะ
เพราะว่ามันต้องมีบารมีใช่ไหม
มันพูดกันยากนะฮะเพราะว่าคืออย่างนี
้
บารมีแค่ไหนเพราะว่าจะต้องไปคุยกับคุณ ประยุทธ์ให้รู้เรื่องเหรอฮะผมว่าคุณประยุทธ์ก็น่าจะฟังคนไม่มีบารมีบ้าง
ค่ะทีนี้อาจารย์พอวอตั้งขึ้นมาแล้วได้กรรมการแล้วได้รูปแบบแล้วเนี่ย
ประเด็น
ในการที่จะไปคุยกันแล้วมันจะเป็นจุดร่วมในการหาทางออกประเทศเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะต้องคุยกันทุกเรื่องเลยไหมเพราะว่าถ้าเราไปดูข้อเสนอของคณะราษฎรเนี่ยหนึ่งในนั้นเขาคือเขาจะต้องคุยต้องการคุยเรื่องการปฏิรูปสถาบัน
หรือจะยึด3ประเด็นหลักเขา
คืออย่างนี้ฮะประเด็นเนี่ยมันเลื่อนไหลนะครับเรื่องแรกที่บอกหยุดคุกคามใช่ไหมครับแล้วก็มีรัฐธรรมนูญใหม
่
แล้วก็ยุบสภา
ค่ะ
แล้วก็สองไม่เอาก็คือไม่เอารัฐประหารแล้วก็ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติแล้วก็ตอนหลังพูดถึงสถาบันก็พูดในเชิงความฝัน
อัน
นี้ก็พูดออกมาระยะหนึ่ง
อันนั้นช่วงแรก
ช่วงแรกตอนหลังนี่ก็มาเปลี่ยนเป็น3ประเด็นก
็
คือลาออกแล้วก็
รัฐสภา
แก้รัฐธรรมนูญ
แล้วก็
ปฏ
ิ
รูปสถาบัน
ปฏิรูปสถาบันนะฮะตรงนี้ไอ้คุกคามก็ตกไปคือผมคิดอย่างนี้ครับอย่าไปบอกว่าจะคุยประเด็นอะไรเปิดตรงนี้ไว้และถ้าความเห็นของผมนะครับเริ่มคุยประเด็นที่พอตกลงกันได้ง่ายๆระดับหนึ่งก่อนเพื่อให้เข้าใจไว้ใจกันบ้างและประเด็นที่ง่ายที่สุดก็คือ
แก้รัฐธรรมน
ู
ญ
ความรู้สึกไม่ใช่ความรู้สึกว่าถูกคุกคามเอ้าเนี่ยเขาก็บอดบ่นออกมาแล้วดิบอกจับแล้วจับอีกบางท
ี
มันมีระเบียบวิธีแล้วก็ผมเพิ่งอ่านเอกสารตำรวจก็บอกว่าวิธีที่จับแล้วจับอีกเนี่ยอายัดไปเรื่อยๆเนี่ยไม่น่าจะทำตำรวจพูดเองนะฮะนะครับแล้วก็มันมีประเพณีปฏิบัติลองถามคุณทิชานนครนะฮะซึ่งคุณทิชาที่ดูแลเยาวชนที่ทำผิดนะฮะเราก็ไปเป็นสถานจะเรียกสถานอะไรฮะผมจำไม่ได้แล้วชื่อเขาเพราะๆนะสถานพินิจหรืออะไรนะครับทีนี้คุณชาบอกว่าเนี่ยคนที่ถูกจับหลายข้อหานะแล้วก็จับไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันไม่มันดูเหมือนไม่มีประสิทธิภาพถ้าคุณสามารถมีระบบคอมพิวเตอร์ก็รู้แล้วว่าม
ีอะไรจะดีอะไรมั่งก็ทำซะเดียว
แล้วก็ว่ากันไปรวดเดียวศาลจะว่ายังไงก็ว่าไปแต่ที่ไปเรื่อยเดี๋ยวศาลท่านจะกรุณารวมได้ไหมใช่ไหมรวมทุกไม่ใช่คดีด้วยซ้ำเลยรวมทุกข้อกล่าวหาแล้วก็วิจัยมันก็คล้ายๆกันว่าผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนีไห
ม
จะไปปั่นป่วนการสอบสวนไหมอะไรก็วิจัยทำนองอย่างนั้นซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปก
็ตอนนี้เขาอาจจะบอกอย่างนี้ไงอาจารย์ว่าสถานการณ์มันยังไม่นิ่งเพราะว่าเมื่อเขาลงถนนกันอีกมันก็มีคดีเพิ่มไปเรื่อย
ๆก็ไม่เป็นไรครับก็มีคดีเพิ่มจริงๆเนี่ยศาลบอกแล้วนะครับว่าใช้หมายเรียกก็พ
อ
คำว่าคดีเพิ่มก็ตัดสินเลยบอกหมายเรียกเพราะศาลไม่อยากให้ใช้หมายจับหมายจับแล้วเดี๋ยวศาลก็ให้ประกันก็วนเดียวนั่นแหละนะฮะก็ที่ว่าอันนี้มันก็ตกลงกันง่ายถ้าสมมติ
จะตกลงกันเรื่องนี้ขึ้นมาคุยก่อนว่าจะเอาไงดี
ลองคุยกันก่อนว่ามีปัญหาอย่างนี้อย่างนั้น
แ
ล้วก็ถ้าในลักษณะหนึ่งเนี่ยเยาวชนกลุ่มนี้เขาก็ไม่อยากจะไปบอกก่อนว่าจะชุมนุมก็เลยผิดข้อหาชุมนุมเท่านั้นเองนะครับ
อา
จจะผิดข้อหาอะไรนะฮะโรคติดต่ออันนี้ก็ต้องกำชับกันไปว่าเตือนกันไปว่าถ้าคุณชุมนุมต่อไปนี้คุณอย่าลืมใส่หน้ากากนะ
ครับ
สมมุตินะฮะอันนี้ก็เตือนกันได้ฮะ